As ek ons die diens net nou so afsluit, so ek sê, ek het 'n lekker tyd gehad hier na hierdie getuienisse te luister. En toe ek ingestap het en na hierdie tabernakeltjie gekyk, hoe mooi dit lyk, is daar geen verskonings vir mense rondom Utica hier om die kerk toe te kom nie, is daar? Het beslis goed gevaar hier, het die mense om 'n lekker gemakkelijke mooi plek te maak, en 'n plek waar dit nie so deftig is, dat jy net voel asof jy net ongemakkelijk voel nie. Maar net regtig gemakkelijk voel, net lekker skoon netjies, ek hou daarvan in 'n kerk. Ek het gedink daardie gediggie wat broer Graham, albei van hulle, wat hy gelees het, was net in die kolf. Julle weet dus, dit is 'n ding, dat hulle wat gewoonlik probeer om iemand anders te kritiseer, nooit gevang is nie. Wel, ek is een van hulle, broer Graham, wat baie keer gevang is, so ek weet net wat dit beteken. Maar daar is een keer vir my vertel, dat oorkant by die Ballot & Ballot, daar 'n kerel was wat soontoe gegaan om vir hom werk te soek, en hulle het vir hom gevra om sy naam op die papier te skryf, en toe hy gegaan het om sy naam te skryf, het hy nie enige uitveer op die punt van die potlood gehad nie. En die man het hom vertel gesê, jy het geen uitveer nie. Hy het gesê, wel, ek maak nie enige foute nie. En meneer Bellet het gesê, dan kan ek jou nie gebruik nie, jy gaan niks doen nie. So dis omtrent, ek dink dis omtrent reg. As ons nie foute maak nie, sal ons niks doen nie. Maar waarvan ek hou in 'n persoon is dat, wanneer jy 'n fout maak, is 'n regte soldaat gereed om op te staan en weer te probeer. Daar was altyd 'n liedjie wat ons gesing het, as ek val en as ek val, so iets, laat my opstaan en weer probeer, vergeef my Heer en gee my nog een keer. Ek het dit soveel keer gebid tot God, dat ek my amper skaam vir myself. Laat my opstaan en weer probeer, die heel tyd val en elke keer wel, was hy genadig om my te help om weer terug te kom. Nou, as ons net daarna kyk, is daar nie 'n uur deur die dag kwaalig, wat daar nie iets is wat ons verkeerd doen nie. En nou is daar geen kleintjies of grootes nie, hulle is almal grootes voor God. So as apostel Paulus elke dag moet sterf, hoeveel te meer sal ons elke dag moet sterf, sien? En dan dink ek, 'n persoon wat iets verkeerd gedoen het en gewillig is om dit reg te maak, die regte Christen gesindheid is om daardie persoon te vergewe. En daar is waar ek dink, broer Graham, dat die kerkmense vandag dit so ver mis. In plaas van om weer hierdie persoon op te lig, is net om te probeer om hulle verder af te druk, sien? So sien Christus, toe ons die laagste was, het hy afgebuk en ons opgetel. En so maak dit tot waar ons ook daardie gees moet hê. Ek kan net nie sy naam onthou nie, miskien kan party van julle broers. Ek het daarin gedink van dat ek hier opgekom het. Paulus was, hy het 'n wegloper slaaf gevang. Ek kan nou net nie dink aan wat sy naam was nie. However, he owed a great debt, and Paul had been so into love with Christ, till he sent word to the master. Maar hy het baie geskuld. En Paulus was so lief vir Christus, totdat hy vir die baas van die slaaf laat weet het. Hy het gesê, nou hy het 'n geliefde broer geword. En alles wat hy gedoen het, en alles wat hy jou skuld sien, sit dit op my rekening. Ek sal jou betaal, wanneer ek verbykom. See, Paul had been a Christian so long, until he knew what it Sien, Paulus was al so lank 'n Christen, dat hy geweet het wat het was om te vergewe, wat het beteken het om iemand te vergewe. Hy is self vergewe. Ek dink elke Christen wat werklik vergewe is, ken die waarderings van vergifnis. Ek het pas die getuienis gehoor wat broer Graham gegee het van broer Basti, dis broer Rogers se sister Creech se vader. Daar is op hom geopereer 'n paar dae gelede en hulle het kanker gevind en hulle het hom net toegewerk. So laat ons die heeltyd vir hom bid. Maar een van die mooiste dinge, broer Creech het my gebel om te gaan en om te sien, en ek het nie geweet, hy was in die hospitaal nie. En toe ek in die kamer ingaan, het hy gesê, broer Bill, het hy gesê, ek het julle almal dikwels hoor praat van hande op iemand lê. Ek het gesê, ja, Basti, ek het hom Basti genoem, dis sy bynaam, sy naam is eintlik Everett. Ek het gesê, ja. Hy het gesê, ek weet net hoekom ek hier ingekom het. Hy het gesê, hy was met my vandat ek ingekom het. Hy het gesê, en iets het sy hande op my geleë rukkie gelede en oorkant in 'n hoek het hy 'n reënboog gesien. Net dan weet jy dat iets nader kom. Dis naby die uur. Maar die genade van God daarin, ek sê dit nie omdat dit Sister Creed se vader is nie, maar hy is 'n goeie man. Ek dink hy het hom gedoop jare gelede in die naam van die Here Jesus, maar hy het nooit daardie ware toegewyde wedergebore ondervinding geword wat ons graag wil sien nie, broer Graham. Dis toe dit gebeur het daar in die hospitaal, hy se verander die man, die genade van God, wat hom verordeneer het tot ewig lewe, het 'n reënboog gegee, en 'n reënboog is 'n verbond, sy verbond met hom gehou, en hy is gereed om te gaan, so bly daaroor, hy is 'n veteraan van die Eerste Wêreldoorlog. En 'n rukkie gelede, of vanmôre liewer, is ek geroep na 'n ou vriend, ek het nie, het haar opgespoor met moeite, baie van julle onthou mevrou Morris onder in die dorp. Bro Rado het net 'n rukkie gelede daar besoek afgelê, en sy is bewusteloos vir 'n paar dae al, en sy het net geroep die hele tyd, en toe ek daar ingekom het, het sy my naam geroep dat ek ingegaan het, gesê, Billy is 'n goeie seun, gesê, hy het 'n moeilike tyd gehad, gesê, ek wou hom sien voor ek gaan, dan sou sy oomblik wag, sê, het julle hom al ooit gesien, ek wil Billy sien, en 'n paar minute het sy met haar man gepraat wat oorlede is, o, 40-50 jaar gelede met hom gepraat, en begin praat met haar geliefdes, julle weet wat dit beteken, dat dit net naby die poort is, en is dit nie vreemd nie, selfs so blind as wat sy kan wees, sy is in 'n wêreld van duisternis, sy is 90 jaar oud, amper 90, omtrent 89 so iets, en nou toch is haar oë so na aan die ander kant, dat sy die voorwerpe aan die ander kant kan sien, en kan hulle nie aan hierdie kant sien nie. Het hulle ooit daarin gedink, hou geliefde dop, wanneer hulle afkom na die einde van die pad, hou hulle dop. Oubro Bosworth, 'n ou medewerker van my, ek het gehaas na Florida om hom te sien. Ek en mede, omtrent 2 jaar gelede, toe hy stervend was, amper iets oor die 80, 84, dink ek, en hy het pas van Afrika af teruggekom saam met my in 'n diens. Daar het hierdie goddelike ou man gelê in 'n hoekie, ek het ingestap, ek daardie ou armpies het uitgereik na my, 'n ou veteraan van omtrent 70 jaar van prediking, en ek het hom in my arms geneem soos dit, ek het geskree, my vader, die waans van Israel en sy ruiters. Ek het op die rand van die bed gaan sit, saam met hom, sy kop op my skouer gesit, ek het soort van op my getik, hy het gesê, seun, gesê, moenie val nie, tref daar die velde vinnig, want ons het nie baie tyd nie. Ek het gesê, besef jy, jy gaan? Gesê, ja, ek gaan, net binnenkort. Hy het gesê, ek wil vir u iets vertel, broer Branham, hierdie is die gelukkigste tyd van my hele lewe. En ek het gesê, hoekom sou jy dit sê, broer Bosworth, en jy is sterwend? Wel, hy het gesê, enige oomblik, kyk ek uit, dat hy by die deur gaan inkom, om my te kom haal, die een wat ek lief gehad het, al hierdie jaar. Ons het hom verlaat, ek en my vrou, toe ons teruggegaan het, omtrent 1 of 2 voor hy gesterf het. Hy het geslaap en het wakker geword, hond gekyk in die kamer, hy het gesê, pa, opgestaan in sy kracht, en hand geskud met sy pa, met sy ma, hy het gesê, hier is broer John, jy is gered in my diens 50 jaar gelede, hier is so en so, hand geskud met sy bekeerlinge, wat al jare en jare terug oorlede is. Wat gebeur dan, vriend? Ek dink dat ons nie besef net waaroor dit alles gaan. Partykeer wonder ek selfs wanneer ons na die diens toe kom om te aanbid, of ons nie die verkeerde soort indruk het nie. Om te dink dat ons maar net hierna toe kom om saam te kom. Dis goed. Dit het sy doel. Of om te juig en 'n lekker tyd te hê. Dit het sy doel. Maar ons is in 'n voorbereiding. Ons berei voor vir iets. En ek het dit baie keer gesê, dit sal miskien goed wees om dit weer te doen. Soos ek begin ouer word en begin sien dat my dae korter raak, begin ek dink aan hierdie lewe op 'n manier, Bill Graham, asof dit was. Dit 'n nachtmerrie was wat ek gehad het. Baie van ons hier het gedroom en 'n ernstige droom gehad. Jy probeer veg met jouself, baie van julle het dit gedoen. En ek het dit baie keer gedoen, probeer om jouself wakker te maak op 'n manier, weet jy, dat jy in die slaap is. En ek voel dis omtrent hoe die lewe is, net omtrent die tyd wat ons dink ons is agter mekaar en alles gaan reg wees, dan kom iets verby en gooi dit weer omver. Nou al julle mense wat veral rondom my ouderdom is, weet dit. Beproewinge en stryd van die lewe, so partykeer probeer ek myself wakker maak, o Heer. En een van hierdie môres of een van hierdie aande of een of ander tyd sal ek wakker skrik. Ek sal in sy teenwoordigheid wees, dan sal alle beproewinge en hartseer verby wees. Ek hoop dat dit waar is. Ek hoop dat ek eendag kan wakker word om soos hy te wees. Dis my hartsbegeerte, is om wakker te word in sy gelykenis, om hom te sien. En soos Paulus gesê het, nou daar is een ding waarvan ek seker wil maak, terwyl ek kan by my volle verstand. Ek wil seker maak dat ek hom ken in die krag van sy opstanding, maak nie saak wat anders plaasvind nie. As ek arm lastige dood gaan en hulle begrawe my in 'n potterbakkersveld of my graf op die bodem van die rivier of die see sal wees, waar dit ook al mag wees, ek wil een ding weet, ek wil hom ken. Dis al wat nou tel, dis reg, om hom te ken in die krag van sy opstanding. Want ek weet dit, daar is 'n ysklike groot deur wat voor in my staan. En dit word die dood genoem, en dis vir elkeen van ons. En elke keer wat ons hart klop, is ons een klop nader aan daardie deur. Dit sal nie weer daardie klop gee nie. Ons is een klop nader, en een van hierdie dae kom ons by daardie deur. Dit word die dood genoem, en elkeen van ons gaan dit ontmoet. En wanneer ek daar kom, wil ek beslis nie daar ingaan soos 'n lafaard nie. Ek wil daar ingaan met sy kleed om my gedraai en sy genade, deur hierdie een ding te weet dat wanneer hy eendag roep, sal ek daar uitkom. Dis waarvoor ek vandag lewe, is om dit te doen, om hom te ken en hom te dien. En hierdie jonger predikers hier, bro Graham en soos bro Ruddle en hulle, ek spoor hulle beslis aan om vas te hou, te bly voortgaan. Toe ek ingestap het vanavond en daarachter gaan sit en daardie liedere gehoor het, wat net sing die, wanneer hulle die hand klap soos, kom en eet. Wel, ek kon sister Snelling sien, net so goed, wat haar hander daar staan en klap soos sing, kom eet, die meester roep, kom eet. Net so goed en sien al daardie ou heiliges wat al heen gegaan het, wel, hulle wag net oor kan die grens daar. En ek wil hulle sien, een van hierdie dae, die ou moeder poeg. Ek kan tant nou daar buite by die deur sien staan, daardie tyd soos sy vreeslik siek was. Ek het nader gestap gekom, ek het broer George gesê, wel daar is een opstanding uit die dood gesê, is ek daardie persoon. Ek kan haar net so duidelik sien, sister Weber en al daardie ander. Sê het loops, ek dink dit gaan nou beter met Frankie. Ek het om lang afstand geskakel, nou die aand weer saam met hom gebid. Hy het gesê, hierdie is die eerste keer in jare wat ek die aanraking van God gevoel het. Hy het gesê, ek sal my besoek bring aan die tabernakel, een van die eerste dinge, sodra ek terugkom in die henne toe, terugkom hierna toe, so prys die Here. Frankie is 'n goeie seun, 'n gawe seun. Hy het sy hoogte en laagtepunte gehad. Don is nie hier nie, is hy? Ja, het nie gedink hier nie, maar hy het sy hoogte en laagtepunte gehad, maar God sal hom van die toneel verwyder, een van hierdie dae, as hy nie aankom nie. So laat ons vir hom bid. Voor ons die woord oopmaak, laat ons hoofde buig voor die skrywer.
Great Holy Spirit of God, as life begins,
o groot Heilige Gees van God, soos die lewe begin, hierdie sterflike lewe, die hare begin grys maak, en die voorkop plooi, kan ons daar die vibrasie van ewige lewe in ons sterflike wesens voel, en dit swel op in ons kele. Wanneer ons weet dat as dit nie vir u was nie, dat sodra hierdie lewe verby is, dat alles verby sou wees. Maar soos Paulus van ouds gesê, dank God, wat vir ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Die dood kon hom nie steek nie, die graf kon hom ook nie hou nie, en die stof van daardie geheiligde liggaam wag vir die opstanding vanaand, maar sy siel is in die teenwoordigheid van Christus, waar hy gesê het, dit is baie beter om te gaan, as om blywend te wees. En die groot evangelie, wat hy so vrymoediglik verkondig het, in sy dae self van agter tronktralies, geskryf toe sy oom so erg geplaat, dat hy in ijslike groot letters geskryf het. het met diere geveg en het baie merke aan sy liggaam gehad. Daar is dieselfde glorierijke evangelie streef ons na met alles wat in ons is, om dit te laat voortbeweeg tot op daardie dag. Ons is dankbaar vir hierdie tabernakeltjie, vir sy pastoor, sy lidmate, die hele raad, en vir die stadjie waarin dit geleë is, want waarlik, Here, hier is waar ek my eerste preek gepreek het.
I pray, O Lord, that this little church and the spirit of
en ek bid, O Heere, dat hierdie kerk en die geest waarin dit gebou is, sal bly tot die komst van die Heere Jesus, en dat allemaal wat lidmate hier is en hierna toe kom, daar nie een van hulle verlore sal gaan.
I pray for a great spiritual awakening here in Utica.
Ek bid vir groot geestelike ontwaking hier in Utica. Mag die krag van Jesus Christus trek oor hierdie stadjie en vele na Christus toe roep. Seën almal wat gemoeid is met hierdie dinge, Here. Ons sal vra dat die Heilige Gees met ons sal praat vanavond. Gee hulle daar die groot diens Sondag wat hulle verwag. Mag dit verheerlik word deur U teenwoordigheid.
Forgive us of our sins and if by chance there would
vergewe ons van ons sondes, en as daar per toeval een onder ons sal wees vanavond wat U nie ken nie, hier die genadige hoop nie onder hulle boesem klop nie, mag hulle dit dan vanavond vind, Here, daar die groot fonteine van vreugde wat opspring tot ewige lewe, hoor ons nederige gebed.
Bless the reading of the word, may the Spirit take the words and
seën die lees van die woord en mag die geest die woorde neem en hulle plant waar hulle die meeste goed sal doen. Want ons vra dit in die naam van die Here Jesus. Amen. Julle weet, wanneer ek na Utica toe kom, voel dit nie soos om hierna toe te kom om te preek nie. Dit voel net soos om hierna toe te kom om 'n rukkie met mense te praat, want ek ken julle almal en net 'n bietjie gemeenskap.
Let's read tonight from Matthew the 11th chapter.
Nou kom ons lees vanavond uit Matteus die 11de hoofstuk, 'n paar verse tot omtrent die 15de. Ek hou daarvan om sy woord te lees, want sy woord is waar en dis ewig. Nou, rede waarom ek graag sy woord lees, omdat my woorde sal faal, ek is 'n mens, maar sy woorde kan nooit faal nie. En aan hele kosbare mense wat vanavond hier is, ek weet dat as niks meer as net hierdie woord lees nie, sal hulle iets kry, hulle sal huis toe gaan, want hierdie is die voedsel waarvan Bill Graham gepraat het, en mag hy dit verkoop tot ons, soos ons dit lees. En toe Jesus klaar was met bevele aan sy 12 disciples te gee, het hy daar vanavond weggegaan en om te leer en te preek in hulle stede. En Johannes het in die gevangenis gehoor van die werke van Christus, en twee van sy disciples gestuur en vir hom gesê, is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag?
Jesus answered and said unto them, go and show John.
En Jesus het geantwoord en vir hulle gesê, gaan wys aan Johannes hierdie dinge wat julle hoor en sien.
The blind receive their sight, the lame walk, the lepers are
blindes sien weer, krepeles loop, melaatses word gereinig, en dowes hoor, en dooies word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig. En salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. En toe hulle vertrek, begin Jesus vir die skare aangaande Johannes te sê, wat het julle uitgegaan om in die woestyn te aanskou? 'N riet wat deur wind beweeg word? Maar wat het julle uitgegaan om te sien? 'N man met sagte klere aan? Kyk, die wat sagte klere dra, is in die huise van konings.
But what went you out for to see? A prophet?
Maar wat het julle uitgegaan om te sien? 'N profeet? Ja, ek sê vir julle, ook baie meer as 'n profeet. Want dit is hy wie daar geskrywe is, kyk, ek stuur my boodskapper voor u aangesig, wat u weg voor u uit sal regmaak. Voorwaar ek sê vir julle, onder die wat uit vrou gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper nie, maar die kleinste in die koninkryk van die hemele is groter as hy. Maar van daardie dag, die dag van Johannes die Doper af tot nou toe, word die koninkryk van die hemele bestorm, en bestormers greep dit met geweld.
For all the prophets and law prophesied until John. And if you will receive it,
want al die profete en wet het tot op Johannes geprofeteer. En as julle dit wil aanneem, hy is Elia wat sou kom. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor. As ek sou probeer om 'n teks te neem vir 'n praatjie vir 'n konteks van hierdie onderwerp, so ek dit neem, wat het julle uitgegaan om te sien?
John in his day by the world was considered a wild man.
Johannes in sy dag is deur die wêreld beskou as 'n wilde man. Hy was half kaal stuk skaapvel om hom gedraai en 'n wolfbaard oor sy gesig. En sy haar het waarskynlik reg opgestaan aan die kant. En net vir die wêreld, die mense buite in die wêreld, was hy 'n wilde man. Ons sou hom mal noem, net 'n ou kluisenaar wat buite in die woestyn gewoon het. Vir die kerk was hy 'n fanaticus, omdat hy gepreek het. Die kerk het gedink, daardie man is absoluut streng gesproke, 'n godsdienstige krankzinnige.
If he had been today, he would have been no less thought of today than he was then.
As hy vandag sou wees, sou daar net so min van hom gedink gewees het vandag, as wat hy toe daar was, want die wêreld verander nie. Die mense kom in nie geslag te kom op, maar die gees wat die wêreld regeer, is net soos dit toe was, en dit sal wees, solank daar 'n wêreld is.
But those who knew John,
maar hulle wat Johannes geken het, hulle wat hom geglo het, hulle het uitgegaan om iets egs te sien.
There it divides today as it was then in three different classes. The world, the church,
daar verdeel dit vandag soos dit toe het in drie verskillende klasse. Die wêreld, die kerk en die ware egte gelowige. Dis hoe die wêreld vandag staan. Die wêreld, die ongelowe, die kerk, die lou waarin lidmaat, en dan die ware, egte gelowige. Party mense gaan uit in kerke in om fout te vind met daardie kerk. En party mense gaan uit om 'n sosiale posisie te kry, of wat hulle so dink 'n beter klas of 'n bijeenkoms.
Others go out to find peace.
Ander gaan uit om vrede te vind, gaan om God te vind in iets egs. Dis die een wat die voordeel trek uit die diens.
I've always said that the gospel produces three types of people: the unbeliever, the make-believer, and a believer.
Ek het al gesê dat die evangelie drie soorte mense voortbring, die ongelowige, die skyngelowige en die gelowige. En dit was altyd so, dit hang net af waarvoor jy gaan, die gesindheid wat jy het. Die boodskap wat hy gepreek het, wel, die wêreld sou nie uitgaan om na so 'n boodskap te luister nie. Hulle sou dit veroordeel vandag net soveel as wat hulle toe het. Selfde ding as daar dieselfde boodskap gepreek sou word. Maar dit kon nie so 'n slegte boodskap gewees het nie. Jesus het gesê, daar was nooit 'n man uit 'n vrou gebore tot daardie tyd wat so groot was soos Johannes die Doper nie. Jesus het sy boodskap goedgekeur.
He said, you go to hear a wind that shakes the reeds.
Hy het gesê, het julle gaan luister na 'n wind wat die riete beweeg? Net buig voor enige iets? Nie Johannes nie. Hy het gesê, het julle dan gegaan om 'n man in sagte klere te sien? Hy het gesê, ek sê vir julle, dat hulle wat sagte klere dra, van koningse paleise is.
But he said, what did you go to see then? A prophet? I say unto you, more than
maar hy het gesê, wat het julle dan gegaan om te sien 'n profeet? Ek sê vir julle, meer as 'n profeet was Johannes. Want hierdie is hy van wie geprofeteer is, of voorspel is dat, hy die weg sal voorberei voor die aangesig. Een groot man Johannes, maar die wereld kon dit nie sien nie.
What was it about John that attracted the attention? To some of them, they went to see a wild man swinging his hand.
Wat was dit aan Johannes, wat die aandag getrek het? Vir party van hulle, het hulle na een wilde man gaan kyk, wat sy hande swaai half kaal, hare ore oor sy lichaam. Hy het nogal rof gelyk, waarskynlik sy arms hande, want hy was 'n volmaakte type van Elia, en Elia was 'n harerige man.
And they went to see him. Some
en hulle het na hom gaan kyk, party van hulle het na hom gaan kyk, net om te sien hoe hy lyk. Ander het gaan kyk om van hom te verskil, ander het gaan kyk om te kyk om iets goeds daar uit te kry vir hulle. Dis hoe dit vandag sou wees as hy gekom het. As hy vandag hier was, of sy boodskap sou voortgaan net soos dit toe was, sou dit dieselfde ding wees.
If his message was so stunting,
as sy boodskap so belemmer was, dat dit die landstreke geskit het, kom ons kyk wat hy gespreek het. Die eerste ding wat hy gespreek het, was bekering vir almal. En bekering verblind altyd die oë van die ongelowige of die kerklidmaat. Die kerklidmaat voel dat hy niks het om te bekeer nie.
En wanneer die persoon of persons get to that place where
en wanneer daar die persoon of persone daar die punt bereik waar jy dink jy het niks om te belei nie, is jy in 'n ernstiger toestand, al is jy 'n lidmaat van die kerk, is jy in 'n ernstiger toestand as die sondaar op die straat. Want die skrif het gesê ook in die boek van Openbaringe, gepraat van die kerk, gesê, sy was naked, ellendig, beklaanswaardig en blind, en hy het dit nie geweet nie.
Now if a man was on the street and was blind, that would be horrible. If he was poor,
nou as 'n man op die straat was en blind was, sou dit verskriklik wees. As hy arm was, sou dit verskriklik wees. Nakend verskriklik. Maar sonder om dit te weet, dis die ellendige deel.
And there's people today that claim to be Christians that belong to church.
En daar is mense vandag wat aanspraak maak om Christene te wees wat aan die kerk behoort, wat nie weet dat hulle bekering nodig het. En om vir iemand dit te sê, ontstel hulle.
Now when John began to preach repentance to those people of the church, they said, looky here.
Nou toe Johannes bekering begin preek het en daar die mense van die kerk het hulle gesê, kyk hier. Ons het Abraham as ons vader, ons het die enige van hierdie wilde predikers nodig wat inkom uit die woestyn nie.
These uneducated groups on denominationals, we don't need any of their
hierdie onopgevoede groepe, nie denominationele nie, ons het nie enige van hulle geskree en aangaan er nie nodig nie, want ons het Abraham as ons vader.
So would that same message blind
so sal daardie selfde boodskap die kerk verblind vandag, as jy 'n persoon vinnig sou vra, is jy Christus? Sê ja. Hulle sal vinnig sê, aan watter denominasie behoort jy? Nou dis in die haak, maar dit het niks met Christelikheid te doen nie. Een van hulle sal sê, wel, ek's 'n Methodist, of 'n Baptist, of 'n Presbyteriaan, of watter kerk hulle ook al mee geaffilieer is, wat heeltemal in die haak is, maar dit beantwoord nie die vraag nie.
You still need repentance. And repentance shakes the people.
Jy het steeds bekering nodig en bekering skud die mense. Hulle dink hulle het dit nie nodig nie. Ek studeer en ek doen seker goed by die kerk. Dit verskoon niks. Jy het steeds bekering nodig. En Johannes het eenvoudig die belofte van God bevestig en teen intellektuele godsdienst gepreek. En as hy is daar die selde boodskap so uitgaan vandag, sou dit net so 'n beroering bring onder die godsdienstige mense as wat dit toe het. Want die enigste verskil wat hulle sê, om Abram as ons vader te hê, sê hulle vandag wel, ek wil hê julle moet weet, ek sal lidmaak van 'n sekere gemeente. En Johannes het gesê, maar die bijl is gelê teen die wortel van die boom, en elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. En hy het gesê, kom met 'n skop in sy hand, en hy sal die vloere deeglik skoonmaak, en die kap verbrand, en die koring in die skuur versamel.
Oh, no wonder Jesus said there was not a man born like him.
O, geen wonder, Jesus het gesê, daar was nog nooit 'n man gebore soos hy nie. En die rede waarom Johannes dit gedoen het, hy was 'n spesiale persoon. As God 'n man toerus, rus hy hom toe met sy eie materiaal. Hulle het nie uitgegaan in die woestyn om 'n intellektuele lesing te hoor, iets wat soos 'n politikus se toespraak sou wees nie. Jesus het gesê, waarna het julle gaan luister toe julle uitgegaan het? Toe die mense wat Johannes geluister het, 'n man gehoor het wat gebore is vanaf sy moeder se skoot, gevul met die Heilige Gees. Hulle het nie 'n toegeer op die evangelie gehoor nie. Hulle het nie die denominasie gehoor stry, hierdie een is reg en daardie een is verkeerd nie. Hulle het 'n evangelie boodskap gehoor wat die hart getref het. Johannes het die doop van die Heilige Gees gepreek. Hy het nooit iets verkondig wat hy nie gehad het nie. Hy het gepreek wat hy ontvang het. En manne van God wat in die velde ingestuur is vandag, het geen reg om die evangelie te verkondig sonder die doop van die Heilige Gees nie. Dis die eerste kwalifikasie van 'n prediker, is om gevul te wees met die Heilige Gees. So wat het julle gegaan om te sien? 'n man geklee in sagte klere, het gesê, hulle wat sagte klere geklee is, is uit koningse paleise. Johannes was te ver van Hollywood af om 'n welgeklede sosiale soort prediker te wees. Wat het julle gegaan om te hoor 'n man met 'n goeie opleiding? Johannes het in die woestyn ingegaan die ouderdom van 9 jaar oud, sê die geskiedenis. So opleiding het van God afgekom. Wel het hulle gegaan om sy veldtog bestuurder te sien, 'n welsprekende man wat die veldtocht kon reël en al die kerke kon laat saamwerk. Wel, natuurlik nie. Hy het fariseërs en saduseërs bestraf. Hy het die predikersvereniging 'n klomp slang genoem. Hy het gesê hoe julle adders weet vir julle gewaarsku om te vlug voor die oordeel wat aan die kom is. Moenie by julle self begin sê ons behoort hieraan of ons behoort daarin nie, want God is in staat om uit hierdie klippe kinders van Abraham op te
rig.
Wat ons vandag nodig het, is meer Johannes die Doper prediking gesalf met die Heilige Gees.
And he did not take back when they seen when he preached on marriages and
en hy het nie teruggetrek toe hulle gesien het hy preek oor troue en egskeiding nie. Hy het net regheid gepreek oor die regheid evangelie, want hy het dit nie teruggetrek nie. Hoekom? Hy was gesalf, hy kon nie help om te wees wie hy was nie. Jy kan nie help wie jy is nie, selfs as jy 'n sonder is, is jy nie verantwoordelik omdat jy 'n sonder is nie. Jy is verantwoordelik dat jy 'n sondaar bly. Daar is 'n weg voorberei vir jou, maar om 'n sondaar te wees, is jy so gebore. God stuur jou nie hel toe omdat jy 'n sondaar is nie. God stuur jou hel toe omdat jy nie wil bekeer en Christus as jou verlosser wil aanvaar nie. Jy weier om die regte pad te kies. Jy stuur jouself na die verdoemenis.
You send your own soul to its eternal.
Jy stuur jou eie siel na sy ewige bestemming volgens die vrye morele agentskap van jou eie oortuigings. God stuur nie enige iemand hel toe nie. Hy het nog nooit en sal nooit. Mense stuur hulle self hel toe omdat hulle weier om die weg van verlossing te aanvaar. God is nie eens langmoedig. Hy wil nie hê dat enige verlore gaan nie. Wou dit nog nooit hê nie. Maar mense sal liewer in duisternis wandel as om in die lig te wandel. Die rede daarvoor is, hulle is gebore in daardie toestand en het geen begeerte om die lig te aanvaar nie. En boodskappers kom van oos en wes en noord en suid en gooi versper en sangdiens getuienis prediking oor die pad van die sondaar en hy loop opsetlik reg deur hulle en sê dan dat God verantwoordelik of skuldig is. God is goed en vol genade en hy wil nie een mens verlore laat gaan nie. Maar die mens wil verlore wees as gevolg van sy begeerte. Hy weier om die lig te wandel. Dis wat hom laat verlore gaan. Goed, nou Johannes, hy was geen hierdie intellectuele prediker. Hy het geen opleiding gehad nie, so daarom kon hy nie samenwerking kry nie. Ek reken selfs in 'n stad van hierdie grootte, as bro Graham sou probeer sê, nou sal ons sy herlewing hier hou en ons sal recht door die stad gaan. Ek het gesien toe hy sy herlewing gehad het, dat daar op die kruispad 'n bord gesê het, herlewing in Utica. Dit het nie gesê wat het kerk nie, dit het net gesê daar sy herlewing aan die gang kom, almal is welkom. Ek reken as hy van prediker tot prediker gegaan het, reg oor die streek hier, so hy een moeilike tyd gehad het om volle samenwerking te kry. Hy sou dit nie kry nie. As ek hier inkom in een veld of saam met hom, broer Biel en broer Ruddlehou, en ons allemaal saam by mekaar kom in een veld of in Jeffersonville, of New Albany, of Iwerstow, so ons die skares moes trek dier ons eie prediking en dier die Heilige Gees. Kerke so sê, wel, ons sal niks daarmee te doen nie, uit wat kweekskool kom hulle. Waar is hulle ondersteuning? Ons geloofbriewe, soos Johannes so sê, dit kom nie van julle fariseers af nie. God het my geroep om die evangelie te preek. Dis my geloofsbriewe. Hulle God gestuurde manne staan op dieselfde grond. Die kerk stuur jou nie, God stuur God gestuurde man. En Johannes was van daardie soort. Jesus het gesê, wat het julle uitgegaan om te sien? Het julle gegaan om een fariseer te sien of een saduseer? Met het dus of een baptist of een presbyteer? Wat het julle uitgegaan om te sien? Was hy wel gekleed? Was hy wel sprekend in sy spraak? Wat het hy gedoen behalwe om daar te staan en alles te oordeel wat verkeerd was? Selfs die tetriarch het uitgekom om hom te sien, wat die goewerneur van die staat was, so en toe gerei gelewe saam met sy eie broers en vrou. Johannes het hom toe gestap en gesê, dis nie wettig vir jou om haar te heen nie. Ja, wat het julle gegaan om te sien? Het julle gegaan om dien om 'n nationele prediker te sien? Het julle gegaan om 'n intellectuele spreker te sien? Wel vandag, sou dit ver wees van wat die wereld vandag wil hê. Wel, hulle wil iets hee wat wel sprekend is, groot beroemde tente en vlag of een of ander groot dokter van Gods geleerd het, al die kerk wat saamwerk, intellectuele manne wat voorafgaan, intellectuele toesprake. Maar wanneer jy een man van God sien, is hy gewoonlik iewers in die steeg, staan op die straat of 'n gebouwtjie besig om die onvervalste evangelie van Jesus Christus te preek. Dis die man wat God gestuur het, breed waar die byl teen die wortel van die boom lê, waar die evangelie preek, ongeacht van wat mense daarvan dink, staan alleen. Wat het julle uitgegaan om te sien, een man met 'n groot geleerdheid, beslis nie, het geen gehad nie, en die wingel is ingegaan, ouder van 9, het uitgekom ouderdom van 30, bekering gepreek, fariseers bestraf. Hoekom het hy dit gedoen? Hy kon nie help om te wees wie hy was nie, die geest van die leeuw was op hom. Hy kon nie help dat hy kleren gedra het soos wat hy het nie, sy geaardheid was so. Hy kon nie help om te preek oor vroue wat losbandig was nie, want die geest van die leeuw was op hom. Hy was wat hy was, hy het vir Herodias gesê, hy het haar bestraf in die gezicht. Hy het vir die mense gesê wat hy dink, wel hy kon dit nie verhelp nie. Dit was sy salving, hy was Elia. As 'n man of 'n vrou dan, jou salving wys op jou, wat ook al jou gees is beweeg jou, jy word gemotiveer deur die gees, en as die gees van Jesus Christus op die Christen, die gelowige is geen wonder, hy is 'n eienaardige persoon nie. Geen wonder nie, daar is iets wat in hom beweeg. Die roeping van God is in hom. Die gees van Christus motiveer hom. Hy moet beweeg soos die gees hom beweeg. Kan julle voorstel om vir Johannes daar net te sien loop, sê, o, dis alles reg, solang die gees van Elia op hom was, het hy opgetree soos Elia. Wanneer jy hierdie mense neem wat nou gaan begin en sê, o, ek gaan 'n Christen wees en hulle begin goed. Eerste ding omtrent 6 maande begin hulle terug gaan, begin hierdie kant toe, daardie kant toe. Jy kan net daar sien dat die salwing hulle verlaat, want solank die gees van Christus in jou is, sal dit jou laat optree soos Christus.
A lot of people has the wrong impression of Christ.
Baie mense het die verkeerde indruk van Christus, party mense dink dat Christus 'n sissie was. Christus was die grootste man van alle mans. Hy was die voorbeeldman. Hy was net 'n man nie, maar hy was 'n Godman. Hy was God met ons, Immanuel. Hy was die nederigste van mense. Maar jy kan te nederig wees. Jy kan so nederig wees dat die duiwel 'n marionet van jou maak. Hy was nederig genoeg om die voete van die disippels te was. Hy het genoeg vergifnis gehad om te bid vir diegene wat spyker in sy hande ingekap het. Maar hy was mans genoeg om toue te vleg en die geldwisselaars uit die huis uit te jaag. Ja, Johannes was mans genoeg om sagmoedig en nederig te wees. Hy was mans genoeg om op die oewer van die Jordaan te staan. Hy het nie 'n groot sinagoge of plek nodig gehad om te preek nie. Hy was nederig. Hy het die helder blou lig gekies. Hy was nederig genoeg gewees dat hy nie die mense gevra het vir soveel geld om die pastoor van hulle kerk te wees nie. Hy het van springkaande en wilde heuning gelewe, trek springkaande. In daardie land maak hulle hulle in. Hulle is ijslike lang springkaande, teken hulle rook hulle op elke manier om hulle te eet, dis waarvan hy geleef het, en sy kleren was 'n stuk skaapjel wat om hom gedraai was. Jesus het gesê, wat het julle gegaan om te sien? Wat het julle gegaan om te sien? 'N persoon wat sy toegee vir 'n Fariseer, 'n riet wat deur elke wind beweeg is, ingegaan saam met die Sadduseërs, wanneer hulle inkom, een dag is hy dit, en die volgende dag is hy dat. Gesê, julle het niks soos daarie gaan sien nie. Gesê, het julle gegaan om iemand welgekleed te sien? Nee, intellectually nee. Wat het julle gegaan om te sien? Hy het gesê, gaan wees vir Johannes wat hier gebeur. Die krepeles loop, die blindes sien, die dowes hoor, die dooies word opgerig en die evangelie word aan die armes verkondig. Salig is hy wat nie aan my aanstoot neem nie. O, goeiste, dit was die teken van die Messias. Dit was die teken om hom te wees.
That's a sign that their true holiness church today.
Dis die teken dat die ware heilige kerk vandag al is daar soveel wat val steeds die merk is van die roeping van Jesus Christus. Die mans en vroue wat staan vir die onvervalste evangelie van verlossing van die siel, vir die arme, vir die behoeftige. Die aristokratiese groep wat so aangetrek is in hulle kerke dat 'n arm man uit plek voel nie, maar 'n nederige groep mense. Daar is waar die evangelie verkondig word. Die siekes word gesond, hulle bid vir die siekes, God bevestig hulle bediening met tekens en wonders. Daar is die evangelie wat aan die armes verkondig word. Gaan wys vir Johannes hierdie dinge, o goeste. Hoe dat God daardie man geneem het met geen geleerdheid, hoe daardie man geneem het sonder een pak klere om aan te trek, daardie man geneem het sonder 'n kleed om oor sy skors te trek. Man wat geen plek gehad het om sy kop neer te lê nie, 'n man wat nie 'n ordentlike maaltyd gehad het om by aan te sit nie, die nasies geskok het met hom. Halleluja. Genade, wanneer ek daarin dink, laat dit my wakker skrik vir iets. Moet ons doen. Ek het vir die vrou gesê, nou die dag, skat, ek spyt en oud, ek kan nie meer veel langer hier wees nie. Toe het ek uitgestap, ek het daar in die woude gestaan, ek het gaan jag, ek het 'n rukkie daar in die woude gestaan, ek het daarin gedink, 50 jaar oud, wat bekeer? Toe het iets gesê om vir my te sê, God kan jou vir 50 jaar oplei om 'n 50 minuut werk te doen. Wat ook al die opleiding was, God weet wat hy doen, hy het Moses 80 jaar opgelei om 40 jaar van diens uit hom uit te kry. God lei sy mense op, God lei sy kerk op, as ons net gewillig is om God sy wil te laat geskied en om hom daardie ding te doen wat weg is, as ons net gewillig is om onsself aan hom oor te gee, dis die ding om te doen. God neem die eenvoudige dinge, partykeer mag julle dink, julle is in 'n minderheid hier, die minderheid, God is gewoonlik in die minderheid. Maar broer, wanneer hy gereed maak om te beweeg, skit hy die meerderheid met die minderheid. Hy is God, hy neem die eenvoudige dinge. Waar het hy die goed gekry om die wêreld mee te maak? Hy het gespreek en gesê, laat daar wees, en daar was. het 'n prediker geneem sonder 'n geleerdheid grootgemaak, nou is hy nou springkaan en heuning en omtrent geen klere aan hom nie, behalwe stuk skaapvel nie, en die landstreke geskit. Sy naam is vandag onsterflik. Wat het julle uitgegaan om te sien? God neem eenvoudige goed.
He took a man one time that didn't know hardly his ABC's. He took a man.
Hy het 'n man geneem een keer wat skaar sy ABC's geken het. Hy het 'n man geneem toe 1000 Filistyne op hom afgehardloop het. Hy het die kakebeen van 'n muil gegryp en 'n eenvoudige kakebeen van 'n muil se mond geneem en 1000 gewapende mans doodgemaak. O, dis God wat die goue van boere, 'n kakebeen van 'n muil en het 1000 man doodgemaak. Daar is selde God een keer so groot prater van 'n Filistyn aan die ander kant van die rivier gestaan het en die leers van Israel uitgedaag het. Het God 'n ou klein opgetrekte skraal seentjie geneem met 'n eenvoudige slinger vel in sy hand. O God, 'n slingervel, 'n toutjie met net gehakene, 'n stukkie leer, 'n ou klein slingervelletjie. 'n Eenvoudige ding soos daardie in 'n reus doodgemaak en daardie leer verslaan. God neem eenvoudige dinge, dit verg nie groot dinge nie. Dit verg eenvoudige dinge wat reg gebruik word. Dit is nie net eenvoudige dinge nie, maar dit moet reg gebruik word. Elke man wat in die woestyn gewoon het was nie Johannes nie. Elke man wat 'n slingervel gedra het was nie Dawid nie. Elke man wat 'n kakebeen van 'n muil opgetel het was nie 'n Samson nie. Maar wanneer dit gebruik word in die gesalfde hand van 'n dienskneg van God. Moses het die leers van Israel uitgedaag of die leers van Egipte met 'n droë stok in sy hand. Amen.
Moses. One day a coward with Gershom and Zebulon.
Moses eendag 'n lafaard met Gershom en Zipporah agter die woestyn. Eenmaal gesalf deur die brandende bos met 'n droë stok in sy hand, 'n vrou wat op 'n muil sit en 'n kind op haar heup, 80 jaar oud en die wangbare wat waai, het afgegaan na Egipte en oorgeneem.
Simple. One old man, 80 years old.
Eenvoudig. Een ou man, 80 jaar oud, met 'n droë herderstaf in sy hand, het al die leers van die wêreld uitgedaag en oorwin en uitgekom. Hang af van wat jy doen. Nou, jylle het die nederigheid hier. Jylle het die evangelie hier in Utica. Jylle mag, soos ek gesê het, in die minderheid wees, maar wat kom jylle hier om te hoor? Kom jylle net om te sê, ek gaan kerk toe. Kom hulle net om ons kosbare broer te word. Dis alles goed, maar laat ons iets meer as dit doen. Laat ons kom om Christus te neem. Laat ons kom om vanavond hier vanaf dit vertrek saam met hom. Kom ons gaan uit om enigiets uit te daag wat verkeerd is, weggesny. Kakebeen, wat dit ook al in jou hand is, veg daarmee. God het eenvoudige goed gebruik met gesalfde hande. Julle het eenvoudige werke, 'n eenvoudige stadjie, 'n eenvoudige klein mensies, 'n eenvoudige klein kerkie, 'n eenvoudige evangelie, maar dis gesalf. God so die grootmagtige Jehovah wat daar binne gedonder het, wat die sterre en die sonnestelsel gemaak het, wat die aarde gemaak het en die dinge wat onsigbaar is, dit in ons staand gespreek het.
But when he come to visit mankind, he didn't ride down on golden chariots.
Maar toe hy die mensdom kom besoek het, het hy nie afgereë in goue waans nie. Maar hy het gekies om te kom na 'n stalletjie teen die heuwel en sy geboorte was in 'n beeskrip. Eenvoudige dinge, maar uit daardie krib het Immanuel gekom. Wat het julle uitgegaan om te sien? Wat tref die wêreld vandag? Wat is die grootste visitekaartjie in Amerika? Wat is die grootste visitekaartjie van die wêreld? Wat is die grootste ding van alle eeue en alle tye? Is die lewe en gees van 'n baba wat gebore is in 'n krib, in 'n stal aan die kant van die heuwel. Eenvoudige dinge, eenvoudige ding. Dit is in jou hande geplaas, kerk. Neem nou die salwing en gebruik dit reg. Hy kan wees alle kinders. Baie kinders word in stalle gebore. Baie kinders mag in kribbe gebore word. Maar dis die manier jy, wat jy daarmee doen. Baie mense het gehoor hoe die evangelie gepreek word. Graham het broers wat gehoor het hoe die evangelie gepreek word. Ek het broers wat gehoor het hoe die evangelie gepreek word. Hy het broers en ander het broers, maar dis wat jy daarmee doen. Doen dit. Dis julle, ons sit rond en stry oor die nominasies en watter kerk ons moet behoort, watter vereniging. Dis nie wat God mense stuur om te hoor nie. God stuur sy gekose mense, sy uitverkore mense, om die evangelie te hoor. Die evangelie word aan die armes verkondig. Hier een tyd gelede in die staat van Kentucky, bo in die Berkeley, die verhaal het 'n arme moedertjie. Met omtrent 10 kinders op sterwe gelê met daardie verskriklike siekte van tuberkulose. O, sy het gedokter en alles gedoen wat sy geweet het om te doen, maar die kiem was haar aan die dood, maar dit was besig om haar te neem. Sy sou spoedig sterf.
Out of those 10 children, of course she loved them.
Het daardie 10 kinders natuurlik, sy het hulle lief gehad, maar daar was niemand van hulle behalwe een wat wou werk nie. Nie een van hulle wou haar help nie, sy het op sterwe gelê, sy het haar bed geneem, sy kon nie meer opstaan nie. Hierdie een dogtertjie, sy het al die washoed gewas terwyl haar susters weggeklip het na die bure om te speel. Sy het vir die res van hulle gekook. Hulle sou by die huis wees by etenstyd en wanneer dit kom by die skottelgoed was, sou hulle verdwyn. Sy moes dit alles doen, niemand anders was oor om dit te doen nie. Uiteindelik het die dood eendag na die deur gekom en haar moeder geneem. Toe is dit alles op haar gegooi om toe moeder te wees vir al hierdie kinders. Die arme dingetjie het gewerk en sy het gewerk en sy het gewerk totdat haar handjies eel te gehad het. En sy het alles gedoen wat sy kon om moeder te wees om haar moeder se plek in te neem. En eindelijk het sy swaar gewerk en ondervoed ook totdat die verskrikkelike siekte haar gebroke lichaampie geneem het. En eindelijk het sy haar bed geneem en sy was sterwend. Daar was toe een sondagskool onderwijsres van oorkant die land wat aangry gekom het in die motor en ingegaan het om haar te sien. En haar by die naam geroep het en hy gesê, jy verstaan dat jou siekte ernstig is? En sy het gesê, ek verstaan dat ek sterwend is. Sy het gesê, ek het pas jou dokter geraadpleeg en hy het gesê, jy is sterwend. En sy het gesê, ja, dis reg. Wel het sy gesê, is jy voorbereid hierop? Die goeie onderwijseres het gesê, is jy voorbereid om dit te trosseer? Sy het gesê, o ja, ek is voorbereid om die Here Jesus te ontmoet.
Oh, she said, that's very fine. Well, now, what denomination do
you belong? O, het sy gesê, dis baie goed, wel, nou, aan watter denominatie behoort jy? Sy het gesê, ek behoort nie aan enige nie. Sy het gesê, ek het so hard gewerk hier, niemand wil help nie. En gesê, ek behoort nie aan enige denominatie nie. Sy het gesê, kind, gooi onderwijser is, het gesê, jy moet aan 'n denominasie behoort. Gesê, wat gaan jy wys aan wat die denominasie jy behoort het, wanneer jy voor hom kom? Gesê, met watter groep gaan jy associeer, aan watter denominasie kan jy vir hom sê, het jy behoort? Wat kan jy vir hom wys? Die dametjie wat daar gesit het, daar verkeelde handjes onder die bed uitgetrek en sê, ek sal net vir hom my hande wys. Hy sal verstaan, ek dink is reg. As ons hom net sal wys en wat ons gedoen het met wat hy in ons hande geplaas het, laat ons dit doen met alles wat in ons is. Wat het julle uitgegaan om te sien? Wat gaan hy in jou sien, wanneer hy jou daardie dag ontmoet, as hy niks het om hom te wys, terwyl alles teenwoordig is om hom te wys nie? Dink daaraan terwyl ons bid, laat ons hoofd op buig.
Sou
daar een wees wat so sê, bid vir my broer Branham, terwyl ek my hand opsteek, en ek voel dat ek hierdie hande van my wil neem en hulle toewy aan Christus, so dat hy my sal gebruik. Steek jou hand op en sê, bid vir my. Soos jou hand opsteek, sê, ek wy myne toe, ek wil. Miskien wil sommige van julle christene sê, ek besef dat ek nie die dinge gedoen het wat ek behoort te doen nie. Ek besef, ek was so lui. Toch het ek die Here Jesus lief. En ek wil hê, jy moet vir my bid, broer Branham. Ek sal my hande opsteek, God seën julle, dis goed.
I'd like to have more of him.
Ek wil graag meer van hom wil hê. Ek het hom lief en ek wil hom daardie dag ontmoet en wanneer ek die boek oopmaak, wil ek nie hê moet sê, wel, jy het jou naam op die boek geplaas, maar jy het niks gedoen nie. Ek wil siele wen, ek wil uitgaan en iets doen. Ek wil bid, God seën u, dis die Here seën u, meneer. Dis reg, baie hande. Nou julle wat julle hande opgesteek het, sou daar nog een wees net voordat ons bid? God seën u, jong dame, God seën u, meneer, en jou hier oorkant, my broer. Nou terwyl ek bid en julle ook bid, sê julle, Here Jesus, u het met my gepraat net hier waar ek is nou. Van hierdie aand af gaan ek u dien. Ek gaan uit môre om dit te wys. Ek gaan uit nie om myself te wys nie, maar ek wil hê almal moet vir Jesus ken. Ek gaan iets vir hom doen. Ek gaan myself net nou na u toe bring. En vergewe u my vir hoe traag ek was. Miskien is jy nie 'n prediker nie, miskien is jy nie 'n sonndagskool onderwyser nie. Maar doen iets, getuig net partykeer langs die straat. Praat met iemand. Gaan uit en sing gesange terwyl jy saam met sonders werk. Praat met hulle oor die Here. Dis wat jy doen. Dis al wat God vereis. Doen wat ook al in jou hand is om te doen. Doen dit.
Now precious Father God, humbly and sweetly we bring this little portion of the service to a close, bringing the seeds.
O dierbare Vader God, nederig en liefdevol sluit ons hierdie deeltjie van die diens af. Bring die saad wat uitgesaai is oor die plek, hierdie lees van die woord, dat u daar al genoegsame vraag gevra het eendag. Wat het julle uitgegaan om te sien? Hoekom gaan mense kerk net om by 'n sekere kerk aan te sluit of 'n sosiale kringe van godsdienst te wees? Wat het jy gegaan om te sien? Het jy gegaan om 'n kerk van vereniging intellektuele prediking te kry? Of het jy gegaan om vrede te vind? Het jy gegaan om die verlosser te vind? Wat het jy uitgegaan om te sien?
Father God, tonight, through thy word,
en Vader God, vanavond hierdie woord was daar omtrent 15 mense of meer hier, wat hulle hande opgesteek het deur te kom vanavond, wil hulle hulle lewens toewy. Miskien Christen gelowiges, maar hulle hele lewens moet bys, miskien het hulle gevoel, omdat hulle nie geroep is na die bediening om die woord te preek of om sonderskool te onderrig nie, dat hulle geen deel gehad het nie. Maar Here, maak my saak nie eenvoudig nie, van 'n kakebeen tot 'n droë strop. Wat ook al in ons hande is, laat dit wys. Wat ook al voor ons lê, laat ons dit doen. God, ek bid dat U hulle lewens sal heilig salf met die Heilige Gees. En hulle pogings, wat dit ook al mag weeg, sing, getuig of iets doen, mag dit tot U eer en verheerliking wees. Skenk dit, Here.
And loyal brother Graham.
Sien ons kosbare en getroue broer Graham wat by hierdie preekstoel gestaan het vir baie lang jare.
And the little church, the sister church to the tabernacle. That come in tonight and see these three crosses on the pulpit.
En die kerk, die susterkerk van die tabernakel, soos ek ingekom het vanaand en gesien daar drie kruise op die preekstoele en die kerkbanke sien en sekerlik hier is dit 'n familielid, dis 'n susterkerk hier bo in die stad om die lig te skyn.
God, may she grow into a mighty church. Grant it, Lord.
God, mag sy groei tot 'n magtige kerk, skink dit, Here, mag die evangelie lig van hier af uitskyn deur ander stede. Mag daar van hier af gesalfde predikers kom wat sal kom uit hierdie gemeente, hierdie jong mans wat hier sit wat die evangelie sal neem na ander dele van die wêreld.
Strengthen and bless its deacons and its
versterk en seën sy diakens en sy trusties en al sy lidmate. Ontvang eer vir Uself, Here, in een of ander nag of dag of wanneer dit ook al mag wees. Wanneer al die laaste oproep gemaak is en ons word opgeroep na bo, mag ons kom om kosbare trofee te bring, om aan die voete te lê, vir U te gee dit wat ons vir U gewen het. En mag die materiaal wat U in ons harte geplaas het vanaand, mag ons daarmee werk met alles wat in ons mag is, die mense te seën, hulle gawes te gee, gawes van die Gees, dat hulle vir U mag werk. Ek gee hulle nou oor as U diensknegg deur die opdrag wat gegee is deur Jesus Christus in die hande van God vir diens in Jesus naam. Amen. Daar's 'n ou lied, ek weet nie of ons sistertjie dit kan speel of nie. Plek by die fontein, speel jy dit goed? Hoeveel ken dit? plek, ja, daar is plek, daar's plek by die fontein vir my. Ek onthou toe ons dit altyd gesing het en gekniel het by die altaar op ons knie en dit gesing het onder by die tabernakel jare gelede. En julle weet, hierdie soort, julle het almal nog hierdie vry godsdienst hier, soos wat ons altyd by die tabernakel gehad het, waar jy nog jou hande kan klap, die Here prys se lekker tyd hê. Hulle sê vir my, broer Ruddle hier, het daar die soort tabernakel buiten op die hoofweg. Ek sal uitklap na hom, luister een van hierdie aande. Hy het 'n vreselike tyd gehad om hom uitgestoot te kry, maar hy maak hulle nou uit, eindelijk goed warm daarbo. God seën jou, broer Ruddle. Goed, gee ons die akkoord. O, broer Graham, miskien beter jy dit nou begin vir hulle. Ek wil dit sing. Plek, ja, daar is plek, daar's plek by die fontein vir jou. Plek, plek, ja, daar is plek, daar's plek by die fontein vir jou. Hou julle daarvan, nou kyk al julle Methodisten, Baptisten, Pinksteren, wat julle ook al is, laat ons terwyl ons dit weer sing, laat ons net handskud met iemand voor jou, langs jou, albei kante en agter jou, terwyl ons dit sing. Nou kom aan, daar's plek vir ons almal nou. Plek, plek, ja daar is plek, daar's plek by die fontein vir jou. Plek, plek, ja daar is plek, daar's plek by die fontein vir jou. O plek, plek, daar's baie plek, daar's plek by die fontein vir jou. O plek, plek, ja daar is plek, daar's plek by die fontein vir jou. Hou julle nie daarvan nie, julle weet, Jakob het 'n put gegrawe en die Filistyne jaag weg van, so hy dit genoem haat, en hy het nog 'n put gegrawe en die Filistyne het hom weggejaag daarvan af, so hulle het dit twis genoem. Hy het nog 'n put gegrawe, die derde put, en hy het gesê, daar's plek vir ons almal.
God dug a well in the Lutheran church and they run all the rest of them away from it, but Luther,
so het God 'n put gegrawe in die Lutherse kerk en hulle het al die res daarvan af weggejaag, die Lutherane. Toe het hy 'n put gegrawe in die Methodist kerk onder heiligmaking, Lutherane was regverdig, maar toe heiligmaking het hy 'n put gegrawe en nou jaag hulle allemaal weg daarvan. Nou het hy nog op het gegrawe, dit het geen name nie, nee, daar is geen denominatie nie, dit is net die goeie, suiwer, heilige gees, en daar is plek vir ons allemaal, vir jou wat op een bochel kamele rijd, twee bochel kamele, drie bochel kamele, wat het ook allemaal wees, daar is plek vir ons allemaal. Plek, plek, ja, daar is plek, daar is plek by die fontein vir jou. O plek, plek, ja daar is plek by die fontein vir jou. Is jy nie lief vir daar die ou liedere nie?
Oh, I just love them. I think after preaching, sometimes it's so rude.
O, ek is net lief vir hulle. Ek dink, na prediking, partykeer is dit so kree en rof, dan wanneer ons klaarmaak, daarmee julle weet, dit skier jou uit, dan voel jy soos, het heeltemal gereinig, al jou sondes weg, belei, voel vry. O, dan voel ek net as sing, en julle, dis aanbidding, Paulus het gesê, wanneer hy gesing het hy in die gees gesing, as hy aanbid het hy in die gees aanbid. Ek weet nie of die sister hierdie kan speel of nie, ek mag miskien nie in staat wees om dit te sing nie, maar ek hou van hierdie lied. As jy nie, is dit nie haak, sister. Jesus, ek hou my by die kruis, daar's 'n kos, bare fontein, vrei vir almal geneesingstroom, vloei uit Gotha's fontein, in die kruis, is my glory. Tot my weggerapte ziel sal vind res oor Kabire vier. Hoor jy nie daar van die skat? Jy weet, ek het dit net gedoen om hierdie goeie Utica stemme te hoor sing, jy weet. Jy het altyd die ou orgel hierboog gehad en jylle so dienstel. Onhou jylle Utica mense dit, jylle gaan oor en sing by mekaar so huise en goed. O, ek sal graag weer na een van hulle toe gaan dit sing, o, goeiste.
This ain't our precious Savior. We got to meet him. Don't know when. Maybe before.
Dink net ons dierbare verlosser. Ons moet hom ontmoet. Weet nie wanneer hy miskien voor môre. Wat maak dit saak? Wat maak dit saak, sê my? Gaan dit in elk geval doen, so laat ons net vertroos word. Hy geloof. Wees lief vir hom. Jesus, hold me by the grace. Daar's 'n kos bare fontein vrei vir al malke neesens. Streel jou net, jy weet, vloei uit God goedhaas fontein. En die kruis, en die kruis, is my glorie altyd, tot weggerapte siel sal vind. Res oorkant die rivier, daar by die kruis waar my verlosser sterf, daar het ek reiniging van sonde geroep. Daar aan my hart is die bloed gewend. Hier is sy naam. O, hier is sy naam. Daar die dierbare naam. Hier is sy naam. Daar aan my hart is die bloed gewend. Hier is sy naam. Laat ons nou ons hande opsteek wanneer ons hierdie versie sing. Ek is so wonderlik gered van sonde. Jesus bly so dierbaar binnen, daar by die kruis waar hy my ingeneem het. Hier is sy naam, sê hier is sy naam, dierbare naam. Hier is sy naam, daar aan my hart is die bloed gewend. Hier is sy naam. Hoeveel wil hemel toe gaan?
Sure we do, yes sir.
Seker ook ons wil, ja meneer, ek wil gaan. Ek's op my pad. Ek hou net daarvan om te weet dat ek my medemans en sisters wat saamgaan. Ja, meneer. Kom na die fontein wat my skoon was. Werp jou arme siel voor die verlossers voet. O spring in vandag en word volmaak. Here, say naam. Here, say naam. Here, say dierbare naam. Daar aan my hart is die bloed gewen. Here, say.
That's so good.
Dis so goed. Ek so wonderlik gered van sonde. Jesus bly so dierbaar binne in. Daar by die kruis het hy my ingeneem. Here, say naam. O, Here, say dierbare naam. Here, say naam. Daar aan my hart is die bloed gewen. Here, say naam. Kom na hier die fontein, so reik en soet. Werp jou arme siel die verlossers voet. Wil julle kom in 'n rukkie uitkniel? Me volmaak. Here, say naam. Sing, Here, say dierbare naam. Here, say naam, dierbare naam. Daar aan my hart is die bloed gewen. Here, say naam. Sing, Here, say. Wil partij van hulle opkom en nou by die altaar kniel. Kom op, saam met die ander seun, kom. Here, say dierbare naam. O, daar aan my. Rubiele, kom hier, julle broer. Broer Raddel. Say naam, sing, Here, say. Sou daar iemand anders wees wat graag wil opkom en neerkniel, kom maar op as julle lewens wil toewy aan God terwyl die Heilige Gees hier is. Daar aan my hart is die bloed gewen. Here, say naam. Kom na hier die fontein, so reik en soet. Werp jou arme siel voor die verlossers voet. O spring in vandag en word volmaak. Here, say naam. Sing, Here, say naam, die daar die bar naam. O, Here, say naam. Daar aan my hart is die bloed gewend. Here, say naam. Sing, Here, say naam, dierbare naam. Here, say naam. O, daar in my hart is die bloed gewen. Here, say naam. sal nie kan na hierdie fontein se reik en soep. Werp jou arme seel voor, sal jy nie opkom vanavond nie, kniel uit en bid enig iemand wat wil, kom aan. En vandaar word volmaak. O eer sy naam, sy eer sy naam, dierbare naam. Eer sy dierbare naam, o daar in my hart is die bloed gewend. Here sy naam. O, wat 'n wonderlike tyd. O, ons altyd daardie ou lied gesing het. Dit sal 'n wonderlike tyd wees vir jou. 'N wonderlike tyd vir my. As ons sal voorberei om Jesus ons koning te ontmoet, wat 'n wonderlike tyd sal dit wees.
Don't you love that worshiping in the spirit? Yes, sir.
Hou jylle nie van haar inbidding in die geest nie, ja meneer, voed jou net dier jou siel, halleluja, halleluja, so bly om Billy so te sien voel, sien sy hart. Laat ons nou hierdie lied sing, daar is meteen gevul met bloed, getrek het die maan in ons aarde, waar sondaars gedompel onder die vloed, elke sonde vlek verloor, allemaal van ons saam nou, help ons begrijp. Daar is een fontein gevul met bloed getrek uit Immanuel se aard en sondaars gedompel onder daar die vloed verloor elke sonde vlek verloor elke sonde vlek verloor elke sonde vlek, dan sondaars gedompel onder daardie vloed,
you know, I never think of that song unless I think of a story that was told me one time.
Julle weet, ek dink nooit aan daardie lied sonder om te dink aan 'n story wat een keer vir my vertel is nie. Dit was buite in die reservate in Arizona. Daar was Tim Coy, hy was 'n gids vir die Indiane en soort van 'n sendelingseun. Hy het verdwaal in die woestyn en hy kon nie sy pad uitvind nie. En hy het sy perd gery sonder water geraak, hy was verdwaal vir 2 of 3 dae daar binne. Alle hoop dat hy ooit sou uitkom was net verby.
Is testifying in a meeting. And he said,
sê het getegen in die diens en hy het gesê dat het baie donker gelyk het vir hom. Hy het 'n takbok paadjie gekry buiten die woestyn en gesê die perd waar hy gery het gesê was net omtrent gedaan. Sy was, ek dink hy het gesê haar naam was Bess. En gesê hy het so jammer gevoel vir haar. Hy het geloop, het 'n paar sandstorms gehad en die neusgate het toegekoek met sand. En dis hoekom hulle daar die nekdoeke dra. Wanneer die sandstorm woed, sit hulle dit oor hulle gesig. Ek het baie keer gery en my asem wat nat was sou net 'n soliede sandkoek rondom jou gesig maak in die reëre. Daar die stof beeste julle weet en goed voor jou en die sandstorms waai soos daardie. Hy het gesê, hy het gedink, dit was net omtrent die einde van die pad. Hy het gesteier, selfs sy perd, jy kan langer sonder water klaarkom as wat die perd kan. So gesê, hy het aangesteier, hy het op die takbokpaadjie beland en hy het gesê, hy het so goed gevoel, hy het in die takbokpaadjie begin loop. En hy het op haar geklim en begin ry en gesê, hy het net 'n eentjie in die paadjie afgery. Gesê, o, gelyk of daar honderde takbokke en daardie paadjie af is. En hy het gedink, wel, daardie takbokpaadjie lei na water, so ek sal water kry. En sy het begin om sy perd te ry en gesê het by 'n plek gekom waar 3 of 4 afgedraai het na die een kant en gesê die perd moet daardie paadjie volg. En hy het gesê, o nee Bess, jy kan nie daardie paadjie volg nie. Haar in die stank gegryp en haar na hierdie kant toe getrek gesê, volg hierdie paadjie, dis beter gemerk, dis waarin al die takbok gegaan het om te drink. En gesê die perd het omgedraai het anno rinnik en gesê hy was so opgewonde, hy het wielspore gehad, hy het net die perd gesny tot sy net daar staan en bloei het. En gesê, sy wou nie gaan nie, sy wou hierdie klein paadjie volg.
See, that's the way with a lot of people.
Julle sien dus hoe dit is met baie mense. Hulle hou daarvan om die paadjie van televisie, filmster te volg, die paadjie van gewildheid te volg, om een of ander groot persoon te wees sien. Hulle hou nie daar die klein paadjie dop nie. Daar is 'n hoë weg wat na die hemel lei. Dof daar 'n paadjie so sê hulle. Maar die breë wat na die verderf toe lei, is aangedui en heel pad geteer. Hulle sê daar gaan 'n groot aankering wees waar cowboys soos beeste sal staan. Hulle sal gemerk word deur die ruiters van oordeel wat aandui en elke brandmerk uitken. Julle het nie dit gehoor. So reken ek sal 'n verdwaalde eenjarige wees, net 'n man veroordeel tot dood, sal gereken word saam met verdoemdes as die baas van die ruiters opkom. Hy het gesê, jy het my hierdie hele pad gedra. Ek het gedink ek gaan sterf en jy het my so ver gedra. Ek het dikwels gehoor perde het instink om te weet waar die water is. So as ek jou so ver vertrou het, sal ek jou langs die dobbelpaadjie vertrou. Dis hoe ek oor die evangelie voel. Dit nie met 'n perd vergelyk wat jou dra nie, maar ek het die Here vertrou al deur hierdie lewe soos hierdie. Wanneer die paadjie dof raak, onder aan die einde van die pad, wil ek hom steeds vertrou sien. Hierdie oudtydse godsdienst wat my destijds daar gered het, 30 jaar gelede, het my hierdie hele pad gedra. Wanneer ek deur die vallei van doodskade wil loop, wil ek hier dieselfde oprechte ondervinding hê. Ek sal dit dan vertrou. Sê het op haar gespring en begin afgaan. Hy het nie ver gegaan nie, voordat sy kop eerste in 'n groot poel water gespring het. Gesê, hy was in daardie water net in die spat en skree so hard as wat hy kon, God geloof. Hy het haar neusgate uitgewas, water om oor hom gegooi en geskree en aangegaan. Gesê het net uit die water uitgekom en gesê het iemand hoor lag, gekyk op die wal, daar was 'n klomp kerels wat daar gestaan het met 'n ou seilba. Hulle was allemaal dronk. Hulle was daar oor kan by een of ander soort groot partijkie, jachtpartijkie of iets. En sê hulle was allemaal baie dronk en hulle het hom blijkbaar geken. En gesê, hy het gesê, kom uit. En hy het gesê, dankie kerels. En gesê, ek neem aan, jy is dood van die honger. Hy het hulle vertel, was verdwaal vir 'n paar dae. Gesê, ja. Hy het gesê, wel, ons het 'n bietjie wildvlees hier, so, hulle het wildvlees geëet. Hy het gesê, goed gesê, en jy is Jack of Tim Coy, die Indiaan schit, ja. Hy het gesê, wel gesê, sien dat jy 'n bietjie goeie wildvlees gehad het, nou gesê, 'n goeie drank uit hierdie kant, sal jou net recht sien. Gesê, hey, kie om. Kan, gesê, nee kerels, dankie, ek drink nie. Gesê, hy het sy voet weer opgeswaai, sy richting gekry, sy voet in die stiebiel gesit en weer op die perd geklim. Gesê, klein kerel, ek het opgestuur omtrent, half dronk, een van haar gewere geneem, Winchesters, en ek koel daarin gesit, gesê, kyk Tim, as ons wildvlees goed genoeg was om jou te voet, moenie jy probeer dink jy so goed, dat jy nie ons whisky kan drink nie. Julle weet hoe dronkaars is. Hy het gesê, kyk kerels, hy het gesê, ek dink nie ek is te goed om dit te drink nie, maar gesê, ek drink net nie. Hy het gesê, ek is 'n Christen. Gesê, ag, vergeet daar goed gesê, jy sal hierdie slik whisky neem, of ek sal een koel deur jou jaag, om daarin probeer bluf. Gesê, wacht net 'n oomblik, voor jy daar die koel deur my jaag, laat ek vir julle my story vertel. Hy het gesê, ek is gebore in die staat van Kentucky, gesê, my vader het gesterf in dronklap met sy skoene aan. Gesê, ons het in 'n ou houthuisie gewoon, en een oggend toe die son begin opkom oor die vloer, van 'n ou houthuisie geskyn, nie eers 'n houtvloer daarin gehad nie, gesê, het 'n dierbare moeder op sterwe gelê op 'n strooibed. Gesê, dit was my moeder, gesê, ek was net 8 jaar oud, en gesê, sy het my geroep na haar bed, en haar arm in my gesit, my gesoen, sy het gesê, Tim, ek verlaat jou. Jou vader het gesterf van dronklap, aan die dobbel doodgeskiet. Gesê, beloof my Tim voordat ek sterf, dat jy nooit jou eerste drankie sal drink of met kaarte sal lol nie. Hy het gesê, toe ek my moeder tot ziens gesoen het ek haar dit beloof. Hy het gesê, ek het nog nooit van daardie dag of 'n drankie geneem nie, nog nooit in my lewe nie gesê. Nou as jy wil skiet, skiet jy maar. En omtrent daardie tyd het 'n geweer gevuur. Die whisky kan het in die man's hand gebars, 'n klein ou vervormde mannetjie het uit die vallei uitgestap. Hy was gesoek, hy was 'n skurk. Hy sê net 'n oomblik Tim, het gesê, ek kom ook van die staat van Kentucky. Gesê, ek het my moeder beloof, ek sal nooit drink nie. Hy het gesê, en het hier staan en wacht tot allemaal baie dronk was, dan sal ek hulle elkeen oor die kop slaan en die geld vat wat hulle by hulle het. Jachter, gesê, dis waaroor ek hier gestaan, maar toe ek jou getuienis hoor, iets met my hart gepraat gesê, ek is jammer, ek het my belofte teenoor mamma gebreek, gesê, maar toe my pistool dier die groot valleie van die hemel geëgooi, het sy my een belofte oorteken, ek sal dit nooit weer drink van hierdie tyd af nie, gesê, hierdie is my tyd om op te hou. Ek het dikwijls daaraan gedink, daar is fontein gevul met bloed, maak nie saak of jy hierdie ou dowe paadjie gevolg het nie. Getrek uit Immanuel se are waar sondaars gedompel onder die vloed, elke sonde vlek verloor. Dis hoe jy dit doen, gedompel onder die vloed, elke sonde vlek verloor. Hier is nog een lied waarvan ek baie hou, ek seker julle ken dit allemaal, my geloof, kyk op na u, die lam van God, haar goddelike verlosser. Nou hoor my, wyl ek bid, neem al my skuld ook weg en laat my van vandag af net uwe wees. Ken julle dit? Hou julle daarvan? Kom ons sing dit dan. Kom ons staan terwyl ons dit sing. My geloof, kyk op na u. Die lam van Golgotha, goddelike verlosser, nou oor my wil ek bid, neem al my skuld ook weg. O, laat my van vandag net uwe wees. Terwyl ek leef as het donker doolhof loop, en hartseer om my spree, wees u my gids, laat duisternis verander. Broer Graham,